Miejmy il-kolonializmu l-program jien fader Joe Borge isalmilkom. Li kien mal-professur Perotta inkomplu diskutu l-iżviluppi politiċi kostituzzjonali f'pajjiżna. Il-bażi ta' diskussjoni tagħna kif dejjem ngħidu mal-kotba tal-professur Perotta, Fortress Colony Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Insellimlek ġo.
Sellem lilek u semija tagħna ġo.
Iltqajna ma' Perth, Lord Perth. Inbataw Malta minn MacLeod, is-segretarju. U biex jara situazzjoni u tiħ il-rapport u konna blina naraw u nidiskutu u kol ċaħġa fuq dan il-rapport li kien ta' Perth. Iżda dawn niżewġ personaġġi, MacLeod u Perth. Aħna fuq MacLeod naħseb il-mod kif tkellimna l-riċerka tiegħek ħarġitu bħala element pozittiv għas situazzjoni politika f'Maltija qed iħarġ il-quddiem. Qed iħarġ il-quddiem m'għadux marbut bil-constraints tal-burokrazija, tal-ċivil, għalli Malta bħall-oħra inti tieħu l-indipendenza, imma mbagħad il-Perth. Perth kien bħal MacLeod miftuħ iħares il-qudiem, kien differenti minn MacLeod ir-rapport tiegħu. Kif x'assessment tagħmel inti ta' Perth?
Perth ovvjament kien marbut li jsegwi il-policy li ressa s-segretarju tal-Istat bħala ministru. Fil-segretarjat sewa. U dana kien jagħmlu. Però ovvjament ukoll anke kien mistenni għax dik hija l-prassi li qediat tiegħu ressaqhom quddiem ukoll quddiem il-Segretarju tal-Istat ukoll biex jara xi jaħseb u biex jattipari. Sa waħda mill-affarijiet li kellu Perth ma kienx daqshekk committed li issa li għadda għadda rridu nimxu l-quddiem fis-sens. Li kien għadu jemmen, l-ewwel ħaġa kien jemmen li Malta, naħseb din kien jemmenha, kien jemmen li Malta mhix kapaċi tieqa' fuq saqajja.
Jiġi differenti minn MacLeod hawnhekk.
Ejja. U kellu allura, għax dejjem irridu niftakru li Lord Perth kien Kattoliku. U kien Kattoliku u kellu relazzjoni mill-qrib ħafna mal-Arċisqof Monsignor Michael Gonzi. Mela u kien jaf il-biżat tal-isqof, tal-arċisqof, li jekk Malta s-indipendenti u tkun sejra ħażin ekonomikament u tiffaċċja l-ġuħ.
Il-gvern. Kulli xi ħaġa jkun jgħidu ħafna l-indipendenza ġib il-ġuħ, bil-maqlub ġarajn.
U gvern li għax Gonzi kien f'dal-istadju kien konvint li jekk isir elezzjoni f'dak l-istadju jerbaħ minnhom. Gvern meċi minn Mintov, allura jiġustifika li jidura lajnuna lejn il-vant. Dik kienet il-biża. Biex jenet li kienet reali, ma dik kienet il-biża. U kienet biża vera għal-għalihom. Allora, u Perth kien jaċċetta għad-tezi. L-għu ħagħa uffiċjali kif rajna fuq il-programma ta' qabel, Ingliżi kienu ċerti li Mintov jirbaħa żgur.
Didi rajnija kostanti kienet
ma kienx. U allura kienem zewċ elementi, kienem l-element tal-Perth tal-periklu għall-interessi Ingliżi u tal-Punent. Jekk jitla' Mintov. U il-periklu għall-Knisja li kien jesprimi l-Arċisqof u li Perth kienu jissimpatizza inħabba li hu kien Kattoliku. Allora, u f'moħħu kellu hemm xi soluzzjoni oħra għall-indipendenza li tista' tassigura li daw il-biżat.
Xi alternativa l-indipendenza.
Alternativa. Li din il-biżat kemm tal-gvern Ingliż u kemm tal-Knisja ma jkunux reali. U waqa' fuq l-idea tal-integration.
Jiġifieri issa qegħdin fil-bidu tas-sittinijiet qegħdin morru fuq l-idea li kienet.
Għall-integration.
Għal-integration.
Għall-arċisqof mhux favur tagħha l-integration vera. Però minn naħa l-oħra qal xorta tista' taħdem. Għalda jiġri xiġri se jkonna domandi mill-gvern Malti għal-għajnuna sostanzjali. We have to pay a high price. Allora mhux aħjar nofrom l-integration u għal jiena ċert li l-Maltin di darba jaċċettawha jekk aħna ngħidulhom ara. Integration iġib magħha. Immedjatament li l-livell ta' social services Malta, per eżempju, jitla 80% għal dak li hu l-Ingilterra. Għal meta tqisi popolazzjoni żgħira ta' Malta, it's a relatively small price for us to pay. Biex nirbħu serħan il-moħħ.
U għal-Maltin ikun ħafna.
U għal-Maltin ikun ħafna. U dana tkun diffiċli biex il-Maltin ma jaċċettawhiex. Waħda mill-affarijiet li Pert.
Jiġifieri hu l-argument tiegħu jipperswad il-Maltin bil-flus.
Iva, għax Pert kien jemmen li jekk inti tittasa għal soluzzjoni mal-Maltin, you have to offer cash.
Naturalment imma il-biżat ta' Monsjur Gonzi kienu differenti.
Ja, differenti mill-flus. Però kien jemmen li bl-integration ikunem inqas lok għall-biża li kellu f'moħħu. Li kellu f'moħħu l-Arċisqof. Ħaġa bl-integration kien ikun diffiċli għall-Gvern Malti li jagħmel xi tip tal-alleanzi u anki kuntatti ma' xi pajjiżi jew mexxejja li ma kinux aċċettabbli l-Ingliżi. Għax taħt l-integration, il-Foreign Affairs kien esklus mill-kompetenza tal-Gvern Malti.
Ma jistax imur il-fil-fans minn tof biex nibqa' fuq din il-biża'.
Dik waħda. Allura, l-uniku biża l-oħra li kienet tal-integration oriġinali li kien jgħid l-Arċisqof kienet li Malta taqa' taħt l-influenza protestanta inħabba liġijiet Ingliżi. U dik ma kienx hemm biża kien jaf, Lord Pert, lo ħaġa l-Gvern Ingliż kien diġà ftiegħem mal-Vatikan oriġinalment fuq formula li dina tgħinni ma sex. U barra minn hekk il-affarijiet li huma purament lokali bħalma kienet affarijiet li għandu x'jaqsmu mar-reliġjon u anki soċjali, affarijiet soċjali. Il-Gvern Ingliż ma kellu l-ebda kompetu u li jindaħal.
Iġifieri da qed jagħti soluzzjoni, qed jgħid ħadkun l-aħjar għall-ġid tar-ruħ u tal-ġisem.
Eżattament, dik il-ġismu tiegħu. Issa u qal li ta' min nerġgħu nikkonsidraw l-integration. Aw wara kollox l-integration kienet alternattiva għall-indipendenza.
Imma dan bil-maqlub tal-pożizzjoni ta' McCloud. Jiġifieri mar fuq McCloud dik jiġi fuq. U għallu minn flok tmur le hawn, tmur bil-maqlub?
Ħalli nisimgħu dal-qarex, forsi jitfakkar dawl.
3 days after Perth's return to London, McCloud presided over a meeting in his office to discuss the Minister of State's report. Perth suggested that the crux of the matter was to devise a constitution under which Dr. Bojolivir would be prepared to fight an election, as this would stop him making common cause with Mr. Mintoff. A representative from the Commonwealth on the Constitutional Commission was bound to make the exercise more palatable to the nationalists in Malta. He had, said Perth, reached the conclusion that a national assembly was impractical as it was likely to be dominated by one interest or another. Perth also advised that when McCloud made his parliamentary statement, he should include a reference to human rights.
Waħda qal nagħmlu xi ħaġa biex inkissru il-tandem
possibilità.
Il-possibilità. Ok, ġimmeri daw, allura jkollu kostruzzjoni għaj din aċċetta. Et jgħid oħra di tal human rights. Dikax li tjamel għaddi tal human rights kien.
Human rights.
L-isfond tagħha.
Ħanna jgħidlek x'kienet l-isfond tagħha. L-isfond tagħha nfakkar li l-Gvern Ingliż kien ta' ċertu għedit lill-pulizija u lill-ċivil ta' protezzjoni. Tajjeb li kontra xi vendikazzjoni politiċi jekk jitla partikolarment Mintoff. Mela, jekk iddaħħal il-human rights, il-legislation tkun tista' toffri dik il-kwalità ta' protezzjoni.
Inħabba dik kienet mhux inħabba speċi Mintoff qed jgħid qed jinkissru drittijiet u ma
inħabba
tantħil
ta' fil-fatt il-kostruzzjoni kif naraw iktar quddiem. Kostruzzjoni ta' 61 jekk min notevoli għal xejn, hija notevoli għax għall-ewwel darba daħlu l-human rights section fil-Kostruzzjoni Maltija. Mbagħad baqgħu dejjem hemmhekk u ġew żviluppati mwessajn biex ikunu iktar preċiżi, f'kostituzzjonijiet li ġew wara. Però dikka kienet l-idea. Jafas ukoll kif rajna hawnhekk fuq l-idea tal-Commonwealth. Li kun hemm għal minn rappreżentant tal-Commonwealth u qal għax din tkun iktar palatabil, iktar aċċettabbli għan-nazzjonalisti. Din ħabba l-fatt li n-nazzjonalisti kienu qed jagħmluha ċara u kienu ilhom jagħmluha ċara li huma fl-indipendenza kienu qed jaraw lil Malta, Malta indipendenti
bħala
membru tal-Commonwealth.
Jiġifieri għalkemm kienu jagħmlu li jekk isir elezzjonijiet ta' Mintoff, ridu jagħmlu affarijiet biex jagħtu palata lin-nazzjonalisti.
Iva, għax
ma tiġrix.
Għax huma ma tiġrix l-iktar fis-sens li n-nazzjonalisti jkunu preparati jiġġieldu elezzjoni. Għax il-nazzjonalisti ilhom jgħidu li huma ma jaċċettawx kostituzzjoni fejn il-Gvern ma jkollux il-kontroll fuq il-pulizija u ċ-ċivil. Fatt iktar tard. Taġġi l-Kostituzzjoni jekk, accettaw li ġildu l-elezzjoni, imma waqt il-kampanja elettorali Borzolvir għamela ċara darba, 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 tgħid li ta' erba, li jekk jirba l-elezzjoni ma jigvernax jekk ma jitneħħiewx dawn l-affarijiet. U fil-fatt hekk għamel. Dak hija storja oħra.
Iva, narawha, narawha.
Dik kienu jafuha. Mela huma kellhom ħsieb ieħor f'moħħhom li jekk in-nazzjonalisti jaċċettaw li ġġieldu elezzjoni, ikollhom ċans ikbar li jirbħu lill-Mintoff jekk huma jkunu qed jippreżentaw il-viżjoni tagħhom ta' Malta indipendenti fil-Commonwealth u allura mhux biex jimpoġġiha hekk kif jifhimha the man in the street, Malta titlaq mal-kurrenti. Qed tifhem li jkun hemm ċertu garanzija ta' kontinwità u allura ċertu garanzija ta' stabbilità għall-għejxin. Dik kienet. U qed jirraġuna b'mod politiku ħafna hawnhekk. U kienet jgħid.
Pert
kienet jgħid fi klim ieħor. Jekk tiġi elezzjoni, l-ikbar ċans li hemm li Mintoff ma jirbaħx l-elezzjoni tkun jekk in-naħa l-oħra li tkun ukoll qed titlob l-indipendenza, imma tkun iktar konvinċenti f'dak li huwa n-nuqqas ta' periklu ekonomiku għal Malta. Di. Tajjeb, allura anki Maltin li huma favur l-indipendenza, imma hemm ċertu biża mill-futur, it-tendenza tagħhom dejma jbiswejd li jvutaw lin-nazzjonalisti għax hemm inqas periklu milli għandek Mintoff. Di kienet il-ledja li
kienet. Għalnejn huhom biex din
tistaqsijiet. Skont ma' kollawt hemm żewġ punti oħra jdu nikkonsidraw li huma importanti ħafna. Qabelu mal-fatt li National Assembly mhix tajba mela nagħmlu kommissjoni. Mela,
meta qed jgħid għax jista' tkun dominata minn xi naħa kellu xi fazzjoni partikolari.
Iva, fazzjoni li kellu f'moħħu kienu jibżgħu żewġ naħat dominata minn żewġ elementi. Waħda l-element laburista, ħabba l-fatt li marru għall-ispezza ta' 1945 fejn il-każini kienu pratikament mhux kienu dominati maġġor parti tagħhom
minn laburisti.
Laburisti, dak il-fatt kien eżerċizzju apposta li sar mill-Labour Party biex infiltra il-każini. Biex ma jiġrilux il-Labour Party kif kien ġralu fin 1921?
Meta
kienet l-ewwel Assemblea Nazzjonali, meta sab ruħu f'minoranza. Għax il-każini ġew rappreżentanti mit-tabib, mill-avukat, mill-ċisbu kollha b'interessi differenti. U kien hemm ukoll l-element tal-Knisja. Kienet ukoll l-element. Mela dawk kienu. Mela, u għasu dan kun unwieldy in any case, mela l-aħjar hija kommissjoni. Mek se jkoll kommissjoni.
Kommissjoni hija mill-Gvern Ingliż.
Gvern Ingliż, tajjeb, x'se tkun il-membership tagħha, tajjeb, u meta inti tħabbara u din hawnhekk kruċjali, inti tħabba tħabbar kommissjoni. Qed tħabbar kommissjoni biex tfassal kostituzzjoni. Imma meta tiġi għad tfassil ta' il-kostituzzjoni, inħabba l-fatt li t-talba f'Malta overwhelmingly hija għall-indipendenza. X'se tgħid? Li ju it-tir tal-gvern Ingliż it-tir aħħari kostituzzjonali. Kif se twassal
għalli?
U l-biża hawnhekk huwa interessanti li mhux biża biss li ma tiġix aċċettata f'Malta, li ma tiġix aċċettata mill-gvern Ingliż mill-kabinett.
U x'hekk kien bażat dal-biża tal-kabinett?
Il-biża kienet li aħna kanna se nippreżentaw se resqu qudiem il-kabinett. Kostituzzjoni li b'xi mod timplika li hija pass il-bot minn waħda finali ta' indipendenza, il-Ministeri tad-Difiża mhux se jaċċettawha. Di kienet, u kienet realtà kif se naraw kbira għax Macleod kellu ġlida sħiħa internament fil-kabinet dwar pass li tieħu. Issa, dwar li kollok rappreżentant mill-Commonwealth din hawn ġbitu l-Macleod. U
imma l-oħra tal-integration naħseb
moġud. Tal-integration għalli it was a dead duck u għal xejn għodu taf inti nippruvaw
għajmur
it-tri. Ma sa twassalna mkien. U għal ukoll li hu kellu f'moħħu bniedem li jista' jkun chairman tagħha u ġeħ f'moħħu Sir Hilary Blood.
fil-fatt baqt marrufa bħala l-Blood Commission.
Blood Commission, tajjeb, u qal li xtaqo koll li kollu membru li kollu background fit-trade unionizmu. U dana li tipoġġi bniedem hekk li jkun magħruf fit-trade unionizmu, prinċipalment biex innaħa laburista tħoss li
hemm membru ta' commission
li tifhem il-pożizzjoni tagħha.
Daħil il-Riblad x'kien l-sfond tiegħu?
Il-Riblad għax blad kien diġà kellu esperjenza fuq kummissjonijiet li waslu l-kostituzzjonijiet oħra, fatakar li spiċċamu waħda. Allura
f'koloni oħrajn imma
kellu
esperjenza.
Esperjenza u high standing. Tifhem ma qabbadx il-ċikku out of the blue. U huwa fil-fatt issuġġerixxa li jew lil Sir Alfred Roberts kien
l-aspett ta' trade union ta'
trade union. Kien trade unionista magħruf, kien ġi knighted għal servizzi tiegħu fit-trade unionizmu. U jon kella Lord Geddes li kien ukoll imsemmi sew fejn kellha x'taqsam dan l-aspett. Qal però għal Pert qal inqisu ħaġa oħra wkoll għal li ta' min naraw daqsxejn min-naħa nazzjonalista jekk insibux xi formula issa li meta introduċu l-Kostituzzjoni ngħidu li hemm xi formula li se tkun formula aħħarija mela jekk sempliċement ngħidu se ndaħlu Kostituzzjoni oħra ġdida, di ma tkunx biżejjed għan-nazzjonalisti biex jaċċettaw li jikkooperaw u jieħdu sejn f'elezzjoni. Qed ikun hemm. U hawnhekk kienet il-problema prinċipali. Però x'għamlu? Allora ħanilek x'nagħmlu.
Ispeċi rridu jipprova jagħmlu kummissjoni qed nifhem sew jiena. Illi meta titħabbar ikun hemm xi membru jew xi ħaġa fiha li kulħadd jgħid isma' din nistgħu naħdmu magħha.
Sewa. Issa kif se jagħmlu għadi? Anki ħabbar l-Gvern Ingliż. Iddeċidew li jużaw id-device komuni ħafna fil-Parlament dik tal-planted parliamentary question. Tajjeb, u dirina jkolli membru tal-parlament insibu u ngħidu għamil li din l-mistoqsija. Tajjeb, u l-mistoqsija kellha tkun li se dwar il-futur ta' Malta. Allora hemmhekk jagħti ċans li jsir statement dwaru, ovvjament għamet il-mistoqsija anki l-statement. Jkun jiġi cleared mal-kabinet, però minnhom bad jistgħu jħorġu wkoll supplementary questions fejn il-pożizzjoni titwessa. Eżattament. Issa dana juri il-pożizzjoni wkoll weak ħafna ta' McCloud.
Għax fl-imsens.
Fis-sens li kien jaf li għandu oppożizzjoni formidabbli fil-kabinet. Jekk se jiġi.
Oppożizzjoni l-idea li Malta tkun indipendenti.
U dana il-problema hija din jekk jiġu fil-kabinet u se tqum kif kien previst u hekk fil-faġġara. Reżistenza qawwija minnaħa tad-difiża, it-tendenza tal-Prim Ministru u ta' membri oħra tal-kabinet hija to play safe.
Mhux hekk. Ma nħarux difiża.
Jekk inti għandi data d-difiża, segret tad-difiża bbekkjat minn rapporti ġejjin mill-ministeri differenti. Fuq li aħna se ndajfu l-pożizzjoni tagħna, se nippregolizzaw l-pożizzjoni tan-NATO, ma jkunux lesti li jieħdu. Dik kien jafa
maqtu.
Li din hija importanti ħafna. U issa kienet ukoll żmien li kien wasal biex jaqaf għall-vaganzi l-Parlament Ingliż, allura qalu għal di oħra differenti ta' McCloud. Segretarju ieħor kien jgħid issa niddiskutuha wara. Għalli, nagħmlu memorandum issa
biex
dil-ġimgħa qabel ma jaqaf il-Parlament inkunu ħlisniha. U dak kien pass.
Jiġifieri ma rridx il-kaxkar saqajh.
Eżattament.
Rid jimxi.
Xejn assolutament. Ħansibu għall-qari l-imiss.
The Colonial Secretary's declaration that he wanted Sir Hilary Blood to chair the Constitutional Commission was made in the knowledge that Blood was prepared to accept the nomination. In fact, Blood had called on Morton at the latter's request on 22nd June when he had been informed about the way the Colonial Office proposed to proceed in Malta. Blood was told that the Commission would have to operate within fixed terms of reference that would make it plain that independence was out of the question, that Her Majesty's government's defence needs had to be safeguarded, and that the pledges given to the police and the civil service were to be honoured. When Morton informed Blood of the possibility of appointing two more commissioners, Sir Hilary volunteered that from his own experience he would find it quicker and easier to tackle the job single-handed.
Mela wik jek et nifem sew et nejt li it-terms of reference tagħha ħajskludu l-independenza.
Iva, iva.
Allura di l-problema li kien ikollu ma' Cloud hekk żvintat.
Le.
Għala.
Għax jekk ikun hemm x'indikazzjoni li għalkemm dina mhix kostruzzjoni se twassal l-indipendenza, imma se tkun kostruzzjoni interim, mela se tinbidel, aqqas dik ma rridu. Il-defensa.
U dik kienet ħatkun interim.
Interim. Li dik xorta problema u profa jnaqqas kemm jista' l-problema politika għalih fl-Ingilterra, però mhix hekk. Issa tagħmel wieħed jgħid li Sir Hilary Brand, kif diġà semmejna aktar kien fil-programm kien bniedem ta' esperjenza twila, kien bniedem li kien beda fil-ċivil. Daqs 40 sena qabel kien irtirat issa, kien laħaq l-ogħla livelli fil-ċivil fil-Colonial Service Ingliż kien U koll għamel żmien kien gvernatur tal-Gambia ta' Barbados, Barbados tal-Mauritius, wara l-irtira kien ħasem fil bħala commissioner biex jara l-pożizzjoni kostituzzjonali tal-British Honduras u f'April ta' 1960 kien ukoll appuntat biex jara biex jagħmel rapport dwar l-pożizzjoni kostituzzjonali ta' Zanzibar. Voldri u kellu esperjenza twila. Anki kien serva bħala bħala segretarju koloniali fil-Granada. Għaldiri u kien.
Jivin nifim għalli għajt ismek, kien wahda nimxi jizja.
Iva, dak il-sens. Pero ma fil-fat ma kienx oppona bxi għawa li kollu l-ħattijħor. Issa, meta ġew biex għaw minn sejkunu l-oħra minnaħa tal-Commonwealth, Sir John Martin suġġerixxa li japproċċjaw lill-Prim Ministru Awstraljan Menzies u l-Prim Ministru Diefenbaker biex jisaqsu ma suġġeriment minnaħa tagħhom.
Tanjes
jipproponu. Il-Kanadiż ma kienx interessat. Menzies kien. Menzies kellu interess kbir f'Malta.
Naħseb anke ħabalat kbir ta' migranti. Ħabalat kbir ta'
migranti Maltin kien ukoll jinteressa ruħu f'Malta, mhux kien hemm sort of attachment, kien iħoss li il-Martin kienu worthwhile bħala emigranti u kellu ċertu rispett li Malta u l-Maltin. U dana fil-fatt issuġġerixxa avukat Awstraljan, però tagħmel ngħidu wkoll u din interessanti, niftakru li waħda mill-affett li kien issuġġerixxa Perth jekk isibux xi Malti li ma kienx residenti Malta. U kellu f'moħħu ċertu avukat Boħaġar li kien president tal-Ortiolja High Court tal-Utopia.
Esmu, da s-kif sapru kull Utopia.
Dana kien William Boħaġar, da kien it-tifel ta' t-tini Prim Ministru ta' Malta, Dr. Francesco Boħaġar. Tajjeb. Dana kien sar Rhodes Scholar fil 1932. Kien sar avukat minn Malta fil 1934 u bada jipprattika il-liġi f'Malta u f'Londra u fl-1940 kien sar professur tal-liġi kostituzzjonali u public u private international law fl-Università ta' Malta. Fil 1950 kien l-ewwel non-Britisher li kien appuntat mill-bench, il-bench ġifir ġudikatura tal-Malaja biex jiservi bħala imħallef
fil-Malaja.
Tajjeb, mbagħad fil 1957 ir-re Haile Selassie tal-Etopja.
L-imperatur naħseb.
L-imperatur ma.
Naqsu l-lugrat.
Tajjeb. Kien talbu biex iservi fil-ġudikatura hemmhekk li kien aċċetta u kien laħqu president tal-qorti tal-Utopja. Tajjeb, William Boħaġar kien ġineva fil 1980.
Ankunu grazzi għalek biss ankunu spiċċajna il-programm bil-bandaġġ dali qed isimgħuma.
Il-tjum ta'
tema sta' programmi. Ta' l-HSBC nħabba xoll, għet jamlu, jisfort, di dispiċina għafna, skużaw ruħna ma' m'għandix kontroll ħana fuq dan ix-xogħol.
Sakemm ma nixtux ix-xers kollha tagħhom u nikkontrollaw il-bankina.
Ma kif qed jaqgħu l-prezzijiet internazzjonali bejdin naħseb jista' probabbilment hemm ċans li nixtruhom. Interessant, speċi nabdal Malti bil-karriera tant varjata u tant interessanti.
Ġew tiskanta fejn il-Maltin sabu ruhom u l-pożizzjonijiet li okkupaw barra minn Malta. Jiena nemmen li hemm lok ta' studju serju dwar numru ta' figuri Maltin li għamlu suċċess kbir f'livelli differenti tal-ħajja fuq isma differenti tal-ħajja barra minn Malta.
Dawk il-kummenti ringrazzjak ħafna ċaw tal-kummenti tiegħek fil-programm kollu. Ringrazzja semija għall-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.